ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен танысамыз. Алдымен Нәміл сүресінің 45-ші, 46-ші және 47-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون.
Арасында Самут еліне Аллаға құлшылық қылыңдар десін деп туыстары Салих алейхиссаламды жібердік. Сол уақытта олар екі тап болып тартысты. Әй елім, жақсылықтан бұрын жамандықты тез тілейсіңдер ме? Егер Алладан жарылқау тілесеңдер, әрине мархаматқа бөлінесіңдер деді. Олар, біз сен және сенімен бірге болғандардың салдарынан сәтсіздікке ұшырадық деді. Салих алейхиссалам, сәтсіздіктерін Алланың қасында, негізінде сендер сыналатын елсіңдер деді. Нәміл сүресінің басынан осы уақытқа дейін Муса, Дәуіт, Сүлеймен сынды пайғамбарлардың өмірлерінің кейбір тұстары қысқаша баяндалды. Осы аяттарда Хазрет Салехтің Самут қауымының арасындағы пайғамбарлығына сілтеме жасалған. Ол Хазрет жанашырлық және ағалық мейіріммен қауымын бір құдайшылыққа шақырған кезде бір топ оған иман келтіріп, оның соңынан ерсе, келесі бір топ оның шақыруын қабылдамай кәпірге айналды. Мүміндер мен кәпірлердің арасында дұшпандық пен тайталастың пайда болатындығы табиғи іс. Дұшпандық кейде жеке бір адамның ісі болса, кейде қоғамдық қырға ие болады. Хазрет Салих қырсық қабірлерге, сендердің істерінің нәтижесі тозақ пен азап, себебі сендер өздерінің жаман істерінен қол үзбейсіндер. Неліктен сендер Құдайға бағынбаушылық танытасыңдар деп ескертті. Алайда олар көңіл аударып түсінудің орнына, егер рас айтсаң, Құдайын неліктен бізге азап түсірмейді? Дәл осы дүниеде сенімен біздің жағдайымызды ашып көрсетпейді десті. Аяттардың жалғасы былай дейді. Хазрет Салих оларға Құдайдың рақымына бөлену үшін өздерінің өткен істеріне кешірім сұраудың орнына, неліктен азаптың түсірілуіне асығып, тәубеге келудің орнына тағы да азаптың түсірілуін сұрайсыңдар. Жақсылық пен бақыттың мәйегі болып табылатын Алланың рақымына бөлену үшін талпыныс жасаудың орнына сендер үшін жамандықтың мәйегі болып табылатын азаптың түсірілуіне асығыстық танытасыңдар деді. Тәжірибе тарих бойында теріске шығарушылар мен кикілжін іздеушілердің пайғамбарлардың ескертулері мен насихаттарын қабылдаудың орнына олармен қарсыласып, оларды қаладан қуып шығуды немесе өлтіруді мақсат еткендерін көрсетті. Хазрет Салехтің оқиғасында аймақты құрғақшылық пен жұт жайлаған кезде олар бұл қиыншылықтардың барлығы сенімен сенің соңынан ергендердің сөздерінің кесірі. Табиғат бізге қаһарланғандықтан бізді қиыншылықтарға душар етті. Сендер осы қауымның бақытсыздығына себеп болған сұм адамсыңдар деді. Алайда Салих оларға берген жауапта, сендердің тағдырларының жаман жақсы болуы Құдайдың қолында. Сендер сынаққа алындыңдар. Мына жұт сендерге адам тарапынан келген іс емес. Бұл илахи сынақтың бір түрі. Сендер соны адаммен байланыстырғыларың келеді. Сендердің өздерінің жаман іс-әрекеттерін құрғақшылық пен жұттың келуіне себеп болды деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Таухид пен бір құдайға табынуға шақыру пайғамбарлардың шақыруының өзегі болды. Тарих бойында хақ пен жалғанның арасында әрдайым керіс пен жанжал жүрді. Бірақ адамдардың барлығы хақтың қисынын қабылдап, иман мен түзу ғамал иесі болады деп күтпеу керек. Күнәһарларға ескерту жасап, насихат айтумен қатар, күнәһарлардың оралуына негіз әзірлену үшін тәубаның жолында айту керек. Пайғамбарлардың қисындары мен анық дәлелдеріне қарсы кәпірлер жақсы және жаман ырым деген сияқты ырымшылдықтар мен наным сенімдерге сенді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Нәмл сүресінің 48-ші және 49-ші аяттары.
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
Қалада жер жүзінде бұзақылық істеп, түзушілік істемейтін 9 кісі бар еді. Солар Алланың атымен анттасып, салихты жанұясы мен түнде жоқ етіп, сосын жақындарына үй іштері өлтірілгенде жоқ едік, күдіксіз біз шын айтамыз дейік десті. Бұл аяттар Салих пен серіктерін қастандықпен өлтірмек болған оқиғаға сілтеме жасап, Самуд қауым арасында бір топ бұзықтық және заңсыз істермен айналысты. Олар жақсы істер жасауды немесе өздерінің жаман істерін түзетуді мақсат еткен жоқ. Бұл топ Хазрет Салих пен оның отбасын және серіктерін өлтіру үшін келісіп, одан кейін егер біреу оларды кісі өлтірушілікпен айыптайтын болса, біздің бұл іске қатысымыз жоқ. Мүмкін басқа бір топ жасаған болар демек болды. Олар келіскен кезде Алланың атымен ант етіп, Құдайды өздерінің жаратушысы ретінде таныды. Бірақ олар путтарды өздерінің тағдырларын анықтаушылар сынап, соларға табынып, бізді Құдай жаратқанымен бізді өз жайымызға қалдырды. Сол себепті біз қалаған нәрсемізді істейміз. Бізге пайғамбар жіберудің қажеті жоқ десті. Олар Құдайдың жаратушылығын теріске шығармағандар мен адамды өз істерінің иесі санап, басқаларға зиян келтірмесе, оған қалаған ісін жасауға рұқсат беретін тап бүгінгі заманның кейбір зиялы адамдары сынды болды. Салихты өлтіруді көздеген қастандық Меккенің мүшріктерінің ислам пайғамбарына қарсы қастандықтарын еске түсіреді. Оларда ол хазіретті түнделетіп, ұйықтап жатқан жерінде өлтірмек болған. Мүшріктер тайпалардың барлығы ол хазіреттің өліміне серік болу үшін және пайғамбардың құнын даулаушылар арнайы бір тайпаны өлімге айыптай алмау үшін әр тайпадан бір-бір адамнан тағайындады. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың қарсыластары қисын мен дәлелдері болған жоқ. Олар пайғамбарлардың шақыруының таралуына тосқауыл қою үшін қастандық жасауға, оларды өлтіруге жоспар құрды. Тарихта көптеген ғибрат бар. Құдайдың пайғамбарларын өлтіру үшін Құдайдың атымен ант су ішкен адамдар болған. Бұл адамзаттың нағыз жаһилдігі мен адасушылығы. Хавариджтер де Құдайға жақындау ниетімен Құдайдың үйі мешітте, Құдайдың айында Құдайдың таңдаулы пендесі Хазрет Алиді семсердің ұшымен шахид еткен болатын.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
محمد النبي الأمي. İran ertegileri men aңыздары.
Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, ардактагайын. İran ertegileri men aңыздар атты багдарламанын кезекти бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Бүгүн өткөн багдарламадагы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Малек Мухаммад және бір аяқты Дию атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, диюлер табиғаттан тыс тіршілік иелерінің бірі және әрбір қоғамдағы халықтың мәдениетінің бір бөлігі болып саналады. Мифологиялық сенім бойынша барлық сұрқия әрі лас көріністер диюлерге телінген. Ауыз әдебиетінде диюлердің бет әлпеті қорқынышты кейіпте сипатталады. Олар адам жегіш болып келеді. Ұрлық жасау да олардың жаман істерінің бірі саналады. Диюлердің көзге көрінетін бейнесі жоқ. Кейде олардың көлеңкесі немесе рухы сезіледі. Сенім бойынша, егер диюлер өздерінің шынайы бейнесінде көрінетін болса, өте үлкен әрі қаһарлы болып келеді. Диюлердің іс-әрекетінің ерекшеліктерінің бірі олардың қыңыр әрі керегар болуы. Яғни, олар әдетте өздеріне айтылған істі керісінше орындауға ынталы. Диюлердің осы сипаты жайында Фердоусидің шахнамасында айтылған. Рүстем мен Акван диюдің соғысы атты хикаяда диюдің осы керегар әрекетін көреміз. Акван дию алдымен ала құлан кейпіне еніп, Рүстемді өзінің артынан ілестіреді. Рүстем бір тәулік бойы қуаласа да ала құланды қолға түсіре алмайды. Сондықтан шаршап шалдығып ұйықтап қалады. Сол кезде Акван дию өзінің шынайы қалпына еніп, Рүстемді жатқан жерімен қоса көтеріп алып аспанға алып кетеді. Содан соң Рүстемнен «Далаға лақтырайын ба әлде теңізге тастайын ба» деп сұрайды. Рүстем диюдің керісінше әрекет ететінін білгендіктен, өз жанын сақтап қалу үшін далаға таста дейді. Дию керісінше әрекет етіп, оны теңізге лақтырып жібереді. Сөйтіп, Рүстем аман қалады. Фольклор мен халықтық наным-сенімдерде осындай бейне әлі де сақталып қалған. Мұны халықтың мақал-мәтелдерінен көруге болады. Мысалы, егер адам бір істі қателесіп немесе керісінше істеген болса, оны жынды, яғни дивоне, ал оның іс-әрекеттерін жындылық, яғни дивонеге деп атайды. Диюлер күндіз терең ұйқыға батады, ал түнді өздерінің белсендігі үшін қолайлырақ санайды. Ирандық аңыз әңгімелерде диюлер әдетте сұлу қызды тұтқынға алып, сонымен бірге құдықтың түбінде, үңгірде немесе жер астында өмір сүреді. Кейде қыздың өзі диюге ғашық болып, оған тұрмысқа шығып, балалы болады. Кейбір ертегілерде кейіпкерге берілетін диюзат деген лақабат осы тақырыптан туындаған. Кейде диюдің жүрегі мен бауыры шахнамадағы ақ дию сияқты шипамай немесе уыт ретінде қолданылады. Иранның халық ауыз ертегілері атты сөздікте келтірілген бір ертегіде былай деп жазылған. Патша өзінің сауығуы үшін ертегі кейіпкерінен ақ диюдің бауырын алып келуді талап етеді. Атақты Әмір Арслан атты ертегіде де Фуладзерех атты диюдің жүрек бауыры жабық есікті ашу үшін ал миы шипамай ретінде қолданылады. Диюлердің тағы бір ерекшелігі олардың ұшу қабілетіне ие болуы. халық ауыз әдебиетінде жауан мәрттік кітаптардың бірі саналатын Манучехр хан Хакимнің Ескендірнама атты еңбегінде дүйелердің аспанға ұшуы Тануре Кешидан, яғни құйындай әуелеу деген етістікпен берілген. Болмаса дүйелер аспаннан көрінді деп сипатталады. Бұл кітапта Заринтан дүйу де аспаннан көрінеді. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Малек Мұхаммад және бір аяқты дию атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Айтып өткенімізде ерте замандарда бір патша болыпты. Оның жеті ұлы болған екен. Алты ұл бір анадан, ал жетінші ұл басқа шешеден туыпты. Бұл жетінші ұлдың аты Мәлек Мұхаммад екен. Бір күні патша көрген түсінің негізінде ұлдарына алтын торға қамалған тотық ұсты алып келуді тапсырып, бұл ұсты орындағанының тақ мұрагері болатынын айтады. Алты ұл барып құр қол қайтып оралады. Мәлек Мұхаммад әкесінен тапсырманы орындауға аттануға рұқсат сұрайды. Содан соң жолға қамданып, бірнеше асыл тас алып, жүйрік атына мініп, жолға шығады. Ағалары артынан жүріп отырып, далада Мәлек Мұхаммадты соққыға жығып, өлімші халде тастап кетеді. Өздері жолдарындағы бірінші қалаға жетіп, ойынханаға барып, ойын ойнап, бар дүниелерінен айырылады. Олардың үшеуі қайыр сұрап кетеді, ал қалған үшеуі көмекші болып жұмысқа тұрады. Ал Құдайдың арқасында аман қалған Мәлек Мұхаммад та дәл сол қалаға барып, қызымен бірге өмір сүріп жатқан бір кедей кемпірдің үйіне түседі. Олар Мәлек Мұхаммад берген бір түйір асыл тасты сатып, кешкі ас алып ішеді. Тамақ ішіп болған соң дастархан жинастырылады. Мәлек Мұхаммад кемпірдің жылап отырғанын көріп, «Шешей, неге жылап отырсыз?» деп сұрайды. Кемпір, «Осы елдің патшасының қызына жаным ашиды» дейді. Мәлек Мұхаммад, «Не боп қалды? Қыздың басына қандай пәле төнді?» деп сұрайды. Кемпір, «Осы елде бір диудың пайда болғанына біраз уақыт болды. Ол айына бір рет бір қыз 54 келі құрмас алынған себет пен 30 келі халуасы бар табақты алып кетеді. Барлық адамдар кезекпен өз үлестерін берді. Енді кезек патшаның өзіне жетті. Патша бүгін кешке диюдің үлесін беруі тиіс. Менің қызға жаным ашиды, өйткені мен оның сүт анасы едім» дейді. Мәлек Мұхаммад осы сөздерді ести салып, Хазрет Алиді еске алып, қылышын беліне асып қамданады. Кемпір жігіттің соғысқа дайындалып жатқанын көріп, «Балам, не істейін деп жатырсың?» деп сұрайды. Мәлек Мұхаммад диюмен айқасып, халықты оның зұлымдығынан құтқарғым келеді дейді. Кемпір, «Балам, жастық шағыңды қорғылма. Патша осы күнге дейін бірнеше әскерді дүйімен соғысқа жіберді. Бәрі жеңіліс тапты. Сен барсаң, ажал құшасың» дейді. Мәлек Мұхаммад, «Шешей, менің қанымның түсі патшаның қызының қанынан қоюырақ емес. Құдайға тәуекел етіп барамын, тек сен маған дүйудің жатқан жерін көрсет» дейді. Кемпір Мәлек Мұхаммадтың бел буғанын көргенде шарасыздан, «Даравазадан шыққанда патша қызы отырған күмбезге жетесің. Оның жанына құрманың себеті мен халуаның табағы қойылған» дейді. Мәлек Мұхаммад үйден шыққанда тағы да Хазрет Алиді еске алып, атына мініп, шаба жөнеліп, дарбазаның сыртына жетеді. Дарбазаның ар жағынан күмбезді көріп, соған қарай жүреді. Патша қызы күмбездің саңлауынан Мәлек Мұхаммадтың келе жатқанын көреді. Жігіт күмбезге жеткенде қыздан, «Ей қыз, мұнда не істеп отырсың?» деп сұрайды. Қыз жігітке қарап, түрінен жаман адам еместігін көреді. Мәлек Мұхаммад, «Ей қыз, мен сені босатуға келдім» дейді. Қыз мұны естігенде жылап жіберіп, «Ей жігіт, өзіңе жаның ашысын. жастық шағыңды қор қылма. Мына диюдің көзі саған түссе басыңды жұлып алады дейді. Малек Мухаммад, жетекшісі Хазрет Али болған адам диюден несіне қорқады? Мен Құдайға үміт артып, Хазрет Алидің көмегімен сені диюден құтқарып, әке-шешеңді қуанту үшін келдім дейді. Қыз Малек Мухаммадтың сөздерін естігеннен кейін тынышталады. Малек Мухаммад қыздың жанына отырады. Қыз сөйлесетін адам пайда болғаннан кейін аздап батылданып, «Ей жігіт, өзіңді ажалға қиюға бел байлаған екенсің, айтайын». Диюдің келгенін білдіретін үш белгі бар. Біріншісі, жер бауырлай ұшқанда ауа сәл жылынады. Екіншісі, аспанда ұшқанда ауа адамды жандырып жіберетіндей ысып кетеді. Үшіншісі, жақын келгенде одан шығатын жағымсыз иіс адамды тұншықтырады дейді. Малек Мухаммад, «Ей қыз, менің ұйқым келіп отыр. Егер ұйықтап кетсем, сен мені алғашқы белгіден ақ оят» дейді. Қыз жарайды дейді. Көзі ілінгені сол еді, бірінші белгі сезіліпті. Қыз жігіттің түріне қарап, жаны ашып, оны оятпайды. Жігітке қарап отыр еді, екінші белгі деп айқалады. Қыз Малек Мухаммадтың тыныш ұйықтап жатқанын көріп, оятуға батпапты. Жағымсыз иіс шығып, диюдің жақындап қалғаны білінгенде де жігітті оятқысы келмейді. Бірақ жылап жібергенде бір тамшы жасы бетінен сырғып түсіп, Малек Мухаммадтың бетіне тамады. Жігіт ұйқысынан атып тұрып, «Қыз, неге жылайсың?» дегенде, ол, «Ей жігіт, диюдің келе жатқанын білдіретін барлық белгілер байқалды. Бірақ сені оятуға батпадым. Қазір дию кіріп келеді» дейді. Малек Мухаммад жылдам орнынан атып тұрып, қылышын қынабынан суырып алады. Қыз қорқып бір бұрышқа тығылады. Малек Мухаммад Хазрет Алидің атын атайды. Диюдің ақырған дауысы естіліп, жаман иісінің ауаны кернегені соншалықты, Малек Мухаммад тұншығып қала жаздайды. Дию кіріп келіп, көзі Малек Мухаммадқа түскенде қарқылдап күліп, «Адамзат баласы қорықса, кез келген істі істейді. Патша қызының кезегі келген соң, бір жігітпен атты да үлесіме қосып берген екен» дейді. Малек Мухаммад, «Аузыңды жап, мен Құдайдың көмегімен сені өлтіремін» деп айқайлайды. Дию ашуланып, шоқпарын Малек Мухаммадтың басына қарай сілтеп қалады. Жігіт соққыдан жалтарып, қылышын диюге қарай сермеп қалады. Дию де соққыдан тайқы бүлгереді. Бірақ қылыш оның балтырына тиіп, бір аяғын шауып түсіріп жерге құлатады. Малек Мухаммадтың батылдығын көрген дию қорыққаннан бір түйір бұлтқа айналып аспанға ұшып кетеді. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар. Абайдың 18-ші сөзі. Адам баласына жыртықсыз, кірсіз, сыпайы киініп, һәм ол киімін былғап-былжыратып кимей, таза кимек дұрыс іс. ләкин өз дәулетінен артық кейінбек. Не кейім артық болмаса да көңіліне қуат тұтып, тым айналдырмақ кербездің ісі. Кербездің екі түрлі қылығы болады. Бірі бет пішінін, сақал мұртын, мүшесін, жүрістұрысын, қас қабағын қолдан түзеп, шынтағын көтеріп, қолын тарақтап әуре болмақ. Біреуі атын, киімін, айран шерім деп, солардың арқасында сыпайы жұғымды жігіт атанбаққа. Өзінен ілгерілерге елеулі болып, өзі қатардың үшін күйдіріп, өзінен кейінгіге, әттең дүние-ай, осылардың атындай ат мініп, киімінде киім кигеннің не арманы бар екен дейтұғын болмаққа ойланбақ. Мұның бәрі масқаралық, ақымақтық. Мұны адам бір ойламасын. Мұны адам бір ойламасын. Егер де бір ойласа, қайта адам болмағы қиын іс. Кербез дегенді осындай керден немеден безіңдер деген сөзге ұқсатамын. Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Мұнан басқа нәрселерменен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық.
Thank you.